Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Ја следите програмата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Соединетите Американски држави и Европската Унија постигнаа трговски договор според кој ЕУ ќе се соочи со царени од 15% за поголемиот дел од извозот во Америка. Со договорот се спречува трансатлантска трговска војна, што можеше да има огромно влијание врз глобалната економија. Доналд Трамп со пофални зборови го најави договорот од своето голф одморалиште во Шкотска, но експертите велат дека Европа веројатно ќе претрпи удар, според извештајот на Бен Луис за SBS News. На ова патување, времето за голф на председателот Доналд Трамп беше приоритет пред тој да се посвети на трговските разговори. Господинот Трамп честопати тврдеше дека Европската Унија беше формирана за да ја искористи Америка во трговијата, што не е случај, но доведе до тоа председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен да мораше да чекори внимателно додека се обидуваше да ги избегне царините од 30%, што председателот вети дека ќе ги воведе на крајот од месецот доколку не се постигне договор.
And you are known as a tough negotiator and deal maker.
What is it front
and fair? And what is in front of
us?
If we are successful, I think it would be the biggest deal each of us has ever struck.
Преговорите во клубот траја само 40 минути.
I think it's the biggest deal ever made. Thank you very much. Congratulations.
САД и ЕУ сочинуваат речиси 44% од глобалниот бруто домашен производ. Договорот ќе има основна стапка од 15% за стоките произведени во Европската Унија, иако царината од 50% ќе остане за европскиот челик. И Велика Британија, која неодамна објави трговски договор со Вашингтон, и Австралија се соочуваат со царина од 10% за повеќето производи. Урсула фон дер Лајен изгледаше помирена со договорот за Европа, велики дека 15% не треба да се подценува, но дека е најдоброто што можеа да го добијат.
15% is not to be underestimated, but it is the best we could get.
Економисти како Карстен Бржески, глобалниот раководител на Макро за истражување на ING, не се целосно убедени. Тој вели кога ќе погледнете економијата и кога ќе погледнете каде се наоѓавме на почетокот на годината, имено со речиси никакви царини, Европската Унија очигледно ќе изгуби од овој договор, вели тој.
When you look at the economics, and when you look where we sit at the start of the year, namely with hardly any tariffs, the European Union will clearly lose from this deal.
И некои европски лидери, како италијанската премиерка Джорджа Мелони, се воздржуваат од давање проценка. Таа смета дека е позитивно што постои договор, но без да ги види деталите, не е во можност да го оцени.
I consider it positive that there is an agreement, but if I don't see the details, I'm not able to judge it properly.
Председателот Трамп негира дека брзал со договорот за да го одвлече вниманието од сагата со досиејата Епстин, поради која притисокот врз неговата администрација продолжи да се интензивира околу рекувањето со досиејата.
Oh, you got to be kidding with that. No, had nothing to do with it. Only you would think that. Not had nothing to do with it.
Неговите преговарачи сега ќе се обидат да направат уште еден замав за договор со Кина поради извештаите дека трговското примирие со Пекинг ќе биде продолжено за уште 90 дена. Безбедноста останува засилена околу голф теренот Тумбери, откако мала група про-трампови демонстранти се приближи повеќе од кој било друг, предупредувајќи го председателот да не му верува на својот следен гостин, британскиот премиер Кија Стама. Прилогот го подготви главниот меѓународен дописник на SBS, Бен Луис.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.